Μίλαμε ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δόκτωρ Παναγιώτης Προϊκάκης, σύμβουλος εκπαιδευτικός.
Η σύγκρουση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών δεν ήταν κάτι καινούριο την εποχή των σταυροφοριών. Από τότε που το Ισλάμ είχε κερδίσει σημαντικό έδαφος, στα πρώτα μισά του 7ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα, υπήρχε διαρκής πόλεμος. Οι μουσουλμάνοι είχαν πάρει από τον έλεγχο των χριστιανών ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική και το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, τη σημερινή Ισπανία και Πορτογαλία. Είχαν διεισδύσει βαθιά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παίρνοντας μεγάλο μέρος της Ανατολίας, όπως μέρος της Μικράς Ασίας και τη Συρία, ενώ είχαν κατακτήσει και την Παλαιστίνη και μαζί με αυτή περιοχές σχετιζόμενες με τη ζωή του Χριστού στη γη. Η σταυροφορία με την ευρύτερη έννοια του όρου, ως πόλεμος δηλαδή εναντίον των απίστων, ξεκίνησε το 614 μετά Χριστόν με τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό. Με τη στενή έννοια, σταυροφορία ήταν η εκστρατεία χριστιανών της Δύσης κατά των απίστων κατόπιν έγκρισης του Πάπα, με κύριο σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τη μάχη στο Μαντζικέρ το 1071 και η αποδεδειγμένη αδυναμία του Βυζαντίου να αντιδράσει στη συνεχιζόμενη προέλαση των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία και των Αράβων στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν στη Δύση την πεποίθηση πως τα δυτικά έθνη, όπως οι Άγγλοι, οι Φράγκοι, οι Γερμανοί, έπρεπε να επέμβουν για να σώσουν τον χριστιανισμό στην Ευρώπη που βρισκόταν κάτω από άμεση απειλή. Έτσι, στις 27 Νοεμβρίου του 1095, δέκατη μέρα της Συνόδου του Κλερμόν Φεράν, ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος κάλεσε όλη τη χριστιανοσύνη σε συναγερμό για την υπεράσπιση της πίστης που την απειλούσε η καινούρια μουσουλμανική εισβολή στους Αγίους Τόπους. Η κραυγή «Το θέλει ο Θεός» που ακούστηκε από τους συμμετέχοντες και επαναλήφθηκε από τον Πάπα Ουρβανό το Δεύτερο έδωσε το σύνθημα για την απαρχή μιας σύγκρουσης που θα διαρκούσε τουλάχιστον 2 αιώνες. Η έκκληση αυτή του Πάπα βρήκε συντριπτική απήχηση, αφού οι πολεμιστές θα μπορούσαν πλέον να συνδυάσουν ένα ιερό προσκύνημα με έναν ιερό πόλεμο. Είναι όμως βέβαιο ότι η φημολογία για επιθέσεις και σφαγές προσκυνητών από τους Άραβες και τους Τούρκους, αλλά και η κατάληψη από το Ισλάμ πολλών τοποθεσιών με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για τους χριστιανούς, οδήγησαν στην έξαρση του ζήλου των σταυροφόρων, ώστε να περιέρθουν εκ νέου τα Ιεροσόλυμα και οι Άγιοι Τόποι κάτω από χριστιανική κυριαρχία. Παράλληλα, τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού σε περιοχές όπως η Ιταλία, η πείνα και οι επιδημίες οδήγησαν μεγάλους αριθμούς υποτών και φτωχών προσκυνητών να πορευτούν προς τους Αγίους Τόπους. Τέλος, το κάλεσμα για βοήθεια του αυτοκράτορα Αλέξιου I Κομνηνού προς ηγεμόνες της Δύσης ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και να αποκαταστήσει τη Βυζαντινή εξουσία στις ασιατικές περιοχές της αυτοκρατορίας που είχαν κατακτηθεί από τους Τούρκους αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνδυνο για τους σταυροφόρους. Πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας υπήρξαν οι λεγόμενοι σταυροφόροι, οι πολεμιστές του Σταυρού. Ετυμολογικά η λέξη σταυροφόρος αποτελείται από δύο λέξεις, τη λέξη σταυρός και τη λέξη φόρος από το ρήμα φέρο. Επομένως, η λέξη σταυροφόρος σήμαινε τον στρατιώτη που έφερε στα ρούχα του το έμβλημα του Σταυρού, πράγμα που είχε ζητήσει και ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος από όσους ασυμμετείχαν στην εκστρατεία για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Οι ιστορικοί δίνουν αριθμούς στις σταυροφορίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολύ περισσότερες σταυροφορίες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, από όσες δείχνουν οι αριθμοί και από όσες αναφερθούν εδώ χάρη συντομίας. Πρώτη σταυροφορία, 1096 με 1099. Τα σταυροφορικά στρατεύματα ξεκίνησαν από τη Γαλλία και την Ιταλία σε διαφορετικούς χρόνους τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1096. Αρχικά κατέφτασαν στη Μικρά Ασία οι λαϊκές μάσες που δεν είχαν κάποια στρατιωτική πείρα ή εκπαίδευση ή τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πολλοί μάλιστα από τους σταυροφόρους ήταν γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Γι' αυτό και εξολοθρεύτηκαν εύκολα από τους Τούρκους. Η δεύτερη ομάδα των σταυροφόρων που ακολούθησε ήταν οι φεουδάρχες, οι οποίοι ήταν εμπειροπόλεμοι και με καλύτερο εξοπλισμό. Σημείωσαν τεράστια επιτυχία και κατέλαβαν την έδεσα της Μικράς Ασίας, την Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα ιδρύοντας λατινικά κράτη. Δεύτερη σταυροφορία, 1147 με 1149. Η νέα αυτή σταυροφορία είχε ως απαρχή της την απώλεια της έδεσας το 1144. Οι σταυροφόροι ωστόσο δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποια σημαντική νίκη στην Ανατολή. Τρίτη σταυροφορία, 1188 με 1192. Η ανάληψη της εξουσίας στον αραβικό κόσμο το 1174 από τον Σαλαντίν, πρώτο σουλτάνο της Αιγύπτου και της Συρίας, ο οποίος ένωσε τα αραβικά κράτη από την Ιεμένη και τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική, έφερε σε δύσκολη θέση τους σταυροφόρους, οδηγώντας την ανάγκη για νέες σταυροφορικές εκστρατείες προς αντιμετώπιση των επιθέσεων εναντίον της χριστιανοσύνης ή την ανάκτηση απολεσθέντων εδαφών. Έτσι, η φιλοσοφία των σταυροφοριών προσαρμόστηκε στη δυτική θεωρία του δίκαιου πολέμου, όπως αυτή είχε διατυπωθεί αιώνες προηγουμένως από τον Άγιο Αυγουστίνο. Όταν το 1187 οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών που κατήχαν οι Δυτικοί, η χριστιανική Ευρώπη ανταποκρίθηκε οργανώνοντας μια νέα σταυροφορία, την Τρίτη. Τα επιτεύγματα όμως των σταυροφόρων κατά την Τρίτη Σταυροφορία υπήρξαν περιορισμένα. Οι σταυροφόροι κατόρθωσαν να επαναφέρουν τη χριστιανική διοίκηση σε μεγάλο μέρος των Σύρο-Παλαιστινιακών ακτών, αλλά η Αγία Πόλη και οι υπόλοιποι Άγιοι Τόποι παρέμειναν στα χέρια των μουσουλμάνων. Το σημαντικότερο επίτευγμα αυτής της σταυροφορίας σημειώθηκε το 1191 με την κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, βασιλιά της Αγγλίας, και την εγκαθίδρυση στο νησί Λατινικής κυριαρχίας, η οποία θα κρατούσε μέχρι το 1571. Αν και η Κύπρος φαίνεται να ευημερούσε αυτή την εποχή, η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να την υπερασπιστεί. Το 1184, λίγο πριν από την κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο, ο Ισάκιος Δούκας Κομνηνός, μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας, κατέλαβε την εξουσία στο νησί και αυτονακηρύχθηκε αυτοκράτορας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Έλληνα ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη, πλαστογράφησε επιστολή διορισμού του ως κυβερνήτη της Κύπρου. Η περίπτωση της Κύπρου ήταν σημαντική, καθώς το νησί ήταν Βυζαντινή επαρχία και κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανούς και όχι από μουσουλμάνους κατακτητές. Ο Ριχάρδος πήρε τον σταυροφορικό όρκο τον Νοέμβριο του 1189 και τον Ιούνιο του 1190 ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους με ενδιάμεσο σταθμό τη Σικελία. Τον Απρίλιο του 1191 συνάντησε ισχυρές καταιγίδες και ο ίδιος με μεγάλο μέρος του στόλου του έφτασε στη Ρόδο, ενώ τα πλοία στα οποία επέβαιναν η αραβωνιαστικιά του και οι αδερφοί του κατέπλεψαν στη Λεμεσό. Λίγο αργότερα έπλευσε προς την Κύπρο και ο ίδιος ο Ριχάρδος με το κύριο μέρος του στόλου. Ο ίδιος γράφει σε επιστολή του για την κατάκτηση της Κύπρου. Καθώς συνεχίζαμε το ταξίδι για το προσκύνημά μας, εκτραπήκαμε από την πορεία μας και φτάσαμε στην Κύπρο, όπου ελπίζαμε να βρούμε καταφύγιο και ειδικά εκείνοι από εμάς που είχαν αβαγίσει. Αλλά ο τύραννος, ο Ισάκιος Δούκας Κομνηνός, συγκέντρωσε εσπρεσμένα μια ισχυρή δύναμη ενόπλων για να εμποδίσει την είσοδό μας στο λιμάνι. Λίστεψε και απογύμνωσε από τα υπάρχοντά τους όσους μπορούσε από τους άνδρες μας που είχαν αβαγίσει και φυλάκισε όσους πέθαιναν από πείνα. Φυσικά, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε εκδίκηση. Ιτημένο και σιδεροδέσμιο, τον κρατούμε με τη μονάκριβη του θυγατέρα. Έχουμε υποτάξει ολόκληρη την ίσο Κύπρο με όλα της τα οχυρά. Στη συνέχεια ο Ριχάρδος, αφού πρώτα πήρε πλούσια λάφυρα, πούλησε τα δικαιώματά του επί του νησιού στους Ναΐτες υπότες. Ακολούθησε μία ληστρική και μισητή περίοδος κυριαρχίας των Ναϊτών, που διήρκησε μέχρι το Μάιο του 1192, όταν πια οι Ναΐτες παρέδωσαν το νησί πίσω στο Ριχάρδο. Ο Ριχάρδος δεν έχασε χρόνο και πούλησε ξανά το νησί, αυτή τη φορά στον Γκίντε Λουζινιάν, βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Η πώληση της Κύπρου στον Γκίντε Λουζινιάν σηματοδότησε την έναρξη της λατινικής διακυβέρνησης του νησιού που θα διαρκούσε για τρεις αιώνες. Τέταρτη Σταυροφορία, 1201 με 1204. Η Τέταρτη Σταυροφορία, αν και έχει σκοπό και στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, τελικά παρέκλεινε από το στόχο της και οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία. Η άλωση μάλιστα της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204 αποτέλεσε σταθμό στις σχέσεις Βυζαντινών και Δυτικοευρωπαίων και συνέχιζε να επισκιάζει τις όποιες προσπάθειες συνεννόησης μεταξύ τους στους επόμενους αιώνες. Μετά την άλωση της πόλης το 1204 από τους σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας, εξαιτίας των ανοσιοργημάτων και των βιοπραγιών των σταυροφόρων, οι οποίοι λαιλάτισαν, κατέστρεψαν και εγκύμνωσαν εκκλησίες, αλλά και της μετέπειτα κατάληψης Βυζαντινών εδαφών από τους Δυτικούς, υπήρξε μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις τους. Ο ελληνισμός της αυτοκρατορίας αντιμετώπιζε πλέον με επιφυλακτικότητα κάθε απόπειρα συμβιβασμού με τους Δυτικούς, ιδιαίτερα στα θρησκευτικά ζητήματα. Οι σταυροφόροι μοίρασαν μεταξύ τους ως λάφυρο μεγάλο μέρος των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ιδρύοντας τα λεγόμενα λατινικά κρατήδια, όπως τη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης ή Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, το Λομβαρδικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης του οίκου των Μονφερατικών, το Φραγκικό Πριγκιπάτο της Αχαΐας, το Δουκάτο της Αθήνας, ενώ και νησιά των Κυκλάδων και του Ιωνίου Πελάγους πέρασαν στην κατοχή των Δυτικών. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ιδρύονται και βυζαντινά κρατήδια στον χώρο της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως αντιστάθμισμα στη Λατινοκρατία και ως αποτέλεσμα των τάσεων απομάκρυνσης της Βυζαντινής Αριστοκρατίας από την Κωνσταντινούπολη. Τέτοια είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στον Εύξεινο Πόντο, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας στη Δυτική Μικρά Ασία και το Δεσποτάτο της Ηπείρου στον Ελλαδικό χώρο. Όσο αφορά τέλος τις συνέπειες των Σταυροφοριών, το βέβαιο είναι πως κατάφεραν να αποδυναμώσουν ανεπανόρθωτα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, απομακρύνοντάς την από το διεθνές διπλωματικό σκηνικό και επιταχύνοντας την οριστική πτώση της το 1453. Ταυτόχρονα, οι Σταυροφορίες αποτελούν ένα ακόμη ιστορικό επεισόδιο εμπνευσμένο από τη διαμάχη Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού, στο οποίο επλάγησαν διάφορα έθνη με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Παρά τις συγκρούσεις όμως, συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ του χριστιανικού και του μουσουλμανικού χώρου, στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών μέσα από τη μετακίνηση πληθυσμών και στην ανάπτυξη της τέχνης του πολέμου. Παράλληλα, μέσα από την ανάδειξη δυτικών και ανατολικών στοιχείων ως προς τα ήθη, τα έθιμα, την τεχνολογία, την νομοθεσία, τις τέχνες και τα γράμματα, οδήγησαν στο πρώτο ευρείας κλίμακας πείραμα συνύπαρξης όχι μόνο διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και διαφορετικών κυρίαρχων θρησκειών. Είναι φυσικό, βλέποντάς τις από απόσταση, να διακρίνει κανείς διαφορετικές εικόνες. Αυτό το σύνολο των εικόνων αποτελεί και τον μύθο των Σταυροφοριών.